Verse 9. Vikir bo uchra'av yirchatz b'mayim v'higtir ha-kohen et ha-kol ha-mizbeha olah. Ishe re'ach nichoach l'Adonai.